cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu.
Îmi face o deosebită plăcere să îl avem astăzi alături de noi pe Părintele Constantin Grumăzescu, preot misionar la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, căruia o să-i spun Doamne ajută și bine v-am regăsit, Părinte!
Doamne ajută și să aveți... Avem o seară plină de har.
Lângă Sfinția voastră trebuie să avem o seară plină de har, pentru că ne știm de foarte mulți ani. Am fost alături atunci când ați preluat această misiune importantă de a fi slujitor în cadrul Spitalului Județean, acolo unde bolnavii au atâta nevoie de asistență duhovnicească în afară de asistența pe care le acordă medicii, și pentru că subiectul nostru din această întâlnire se leagă de duhovnicie și de importanța duhovnicului în viața noastră și desigur despre această misiune atât de importantă pe care slujitorul Sfântului Altar îl are aproape de bolnavi, o să vă întreb: când ați preluat această misiune atât de frumoasă și atât de grea în același timp?
Am fost hirotonit preot chiar de Sfântul Nicolae în 6 decembrie 1995, de vrednicul de pomenire Nestor, mitropolitul Olteniei, și de la 1 ianuarie 1996 activez în cadrul Spitalului Județean, compartimentul de asistență religioasă, și din 1999 în cadrul capelei Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul bolnavilor, al spitalului și al personalului medical.
Sunt foarte mulți ani în care ați stat cu adevărat lângă oamenii care de regulă au nevoie de un sfat sufletesc, pentru că în afară de suferința trupească, oamenii aflați pe patul de spital au, cred că în primul rând, o suferință sufletească. Atunci când ni se întâmplă fiecăruia că viața ne oferă tuturor întâmplări de tot felul, când ni se întâmplă să dăm de un necaz, de o boală, totul parcă se schimbă în interiorul nostru. Atunci cred că ne simțim cei mai dezrădăcinați de noi înșine. Și cred că abia atunci, pe patul de spital, încercăm să ne gândim cine suntem cu adevărat. Înțelegând experiența dumneavoastră de atâția ani, presupun că în sufletul duhovnicului s-au strâns atâtea întâmplări de tot felul, încât poate că uneori vă e greu și să vă gândiți la ele. Cum ați caracterizat toți acești ani lângă patul de suferință? Pentru că nimeni nu merge de drag sau fericit fiind într-un spital.
Am avut deosebită onoare și prilej de a face parte dintr-o familie de medici. Mama a fost medic pediatru în Craiova peste 40 de ani și ne-a insuflat de atunci de mic sensibilitatea pe care trebuie să o avem față de oamenii bolnavi. Și cu această dorință am plecat la drum și în pionieratul acesta al preotului de spital, că până în 1995 nu a fost. Sau a fost înaintea perioadei comuniste. Știm că spitalele au fost înființate pe lângă mănăstiri, ca bolnițe. Sfântul Vasile cel Mare, prin acele așezăminte sociale, medicale, filantropice, azile, orfelinate, spitale, farmacii, a pus în practică slujirea pe care biserica trebuie să o aducă omului și mai ales omului căzut în boală și în deznădejde. Știm că boala este și o perioadă de reevaluare a vieții. Este și în limba greacă, este criză, momentul acela de criză din viața omului, crisis, mai înseamnă și judecată. Este un moment în care tu tragi linia și vezi unde ai greșit, ce excese ai făcut și trupește, dar mai ales sufletește, pentru că noi încercăm să tratăm bolnavul în toată complexitatea lui, pornind pe linia sufletească, și dacă sufletul este curat și este tămăduit, atunci se aduce și tămăduirea trupului. Medicii pornesc pe partea cealaltă a trupului, vindecă rănile, vindecă partea corporală și în cele din urmă sunt și medici care îl vindecă complet prin partea spirituală. Ori aici preotul de spital și medicul trebuie să-și dea mâna ca împreună să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, bine știindu-se că Dumnezeu e cel ce vindecă, medicul tratează, preotul se roagă.
Trăim ani binecuvântați din acest punct de vedere, dacă ne gândim că în perioada comunistă nici măcar nu îndrăzneam să ne gândim că un preot ar putea să stea lângă un medic și să se roage împreună pentru un bolnav. Astăzi, din câte am observat cu toții, știința vine din ce în ce mai mult către credință, pentru că inclusiv cei mai învățați medici, și avem atâtea cazuri și atâtea situații frumoase, zic eu, la nivel național sunt personalități marcante din lumea medicală care mărturisesc ajutorul lui Dumnezeu în actul medical. Cu cât mai mulți medici conștientizează puterea rugăciunii și duhovnicia până la urmă, cu atât mai mulți oameni vindecați. Se spune că unii oameni se pot vindeca printr-o simplă vorbă, exagerând puțin poate, dar știm cazuri concrete în care mulți oameni merg la medic și simt o spaimă, o teamă teribilă. Dacă găsești cuvântul potrivit ca să ajungi la sufletul lui, mie însă mi s-a întâmplat aceasta având o problemă în urmă cu peste 15 ani, m-am dus către un medic la Timișoara cu o spaimă teribilă pentru boala mea. Dar pentru că Dumnezeu a rânduit să întâlnesc omul care să intre pe lungimea de undă a sufletului meu, în momentul în care am ieșit din cabinetul acelui om, am simțit că m-am eliberat. Doar pentru simplul fapt că omul acela a spus că nu e nicio problemă, nu ai nevoie de operație. Un simplu cuvânt care pe mine m-a vindecat pe jumătate. Cu siguranță întâlniți mulți oameni deznădăjduiți. Vin bolnavii către dumneavoastră sau mergeți dumneavoastră către ei? Cum se întâmplă în spital?
Păi alergăm și noi, ca și tatăl din pilda fiului risipitor, alergăm în fața fiului care se întoarce acasă. Dar și e datoria și a bolnavului ca să vină în întâmpinarea noastră, în întâmpinarea bisericii, să aibă acea dorință de a se vindeca complet. Țin minte din Evanghelia cu slăbănogul de la lacul Viteza, când la un moment dat Mântuitorul, știind neputința lui de 38 de ani de chinuri, îl mai și întreabă, voiești să te faci sănătos? Și nu ca să-l ia în derâdere, ci l-a întrebat dacă vrea să fie cu totul sau complet sănătos, nu numai trupește, ci și sufletește. Ori dorința aceasta trebuie să rămână ca cel care a trecut printr-o boală, printr-o neputință, prin deznădejde, să se vindece complet. Și aici rugăciunea este cea mai importantă și mai ales, cum spuneați la începutul emisiunii, deschiderea pe care trebuie să o aibă față de Dumnezeu, prin taina spovedaniei și mai ales prin mărturisirea păcatelor. Sunt mai multe etape în duhovnicie și în taina aceasta a mărturisirii păcatelor. În duminicile trecute am văzut pe Zaheu Vameșul, care s-a suit în dud, deci îți dai seama și suirea aceasta are un înțeles. Te gândești la Dumnezeu, lași toate cele pământești.
Deci și
era un om foarte corupt, nu departe de oamenii vremurilor de astăzi, însă avea dorința de a se întoarce către Dumnezeu și își pusese în gând ce ar fi dacă l-ar cunoaște pe Mântuitorul Hristos. Și atunci Mântuitorul Hristos nu numai că i-a cunoscut gândul tainic al inimii, ci a și poposit în casa lui. Și ce face? Mulți oameni spun, e de ajuns să mă căiesc în sinea mea și știu doar eu și Dumnezeu. Nu, a mers mai departe și a spus, Doamne, știu că am greșit, am înșelat și pentru faptul acesta, ca să mă împac cu Tine și să am sufletul curat, să fiu despovărat de păcate, doresc ca să împart averea mea săracilor și dacă am înșelat pe cineva cu ceva, să-i întorc în pătrit. Deci nu este numai căință, e și penitență.
Trezirea conștiinței.
Așa, dar este și penitență și asigur penitența și obține deslegarea păcatului când Mântuitorul Hristos îi spune astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și El este Fiul lui Avram. Și aș vrea să fac o paralelă pentru că se apropie postul cel mare, postul Sfintelor Paști, și acolo, în duminicile premergătoare, în duminica Fiului Risipitor, vedem aceleași etape. Căința, apoi mergi înaintea Tatălui Ceresc, Fiul Risipitor, nu numai că se căiește, că mănâncă din roșcovele porcilor, deci ajunsese într-o stare deplorabilă, ci spune, câți argați ai Tatălui meu trăiesc mai bine decât mine. Și atunci spune, mă voi întoarce, mă voi duce la Tatăl meu și îi voi cere iertare și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea Ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău. Și iată și aici, nu e de ajunsă căința, ci ce trebuie să alergi la Dumnezeu, să spui păsurilor inimii tale și să primești canonul de pocăință ca să primești iertare și dezlegare de păcate și împăcarea cu Tatăl cel Ceresc.
Se spune că nu putem să păcătuim noi cât poate să ierte Dumnezeu. Asta ca o încurajare.
Căință sinceră.
Exact. Și ne gândim aici la pilda fiului risipitor, mergând mai departe, Tatăl, care este modelul Tatălui Ceresc, îl iartă pe cel mai păcătos dintre copiii săi, cel care și-a cerut partea de avere și a risipit-o pe toată, chiar dacă în confruntarea cu celălalt fiu, care era cel bun, da, a trebuit să sacrifice vițelul cel mare ca să-l primească, nu ca pe un rătăcit, ci ca pe un fiu iubit. De aici cred că putem să înțelegem foarte multe și dacă avem credința și nădejdea că toate ne vor fi iertate mărturisindu-le, și aici vreau să deschidem subiectul acesta al importanței duhovnicului. Pornind de la ideea ce înseamnă duhovnicul,
mai puțin un medic sufletesc, medicul de familie pentru bolile cele trupești, așa este și duhovnicul, preotul duhovnic, un medic al sufletului. Și trebuie să ne-l alegem cu mare băgare de seamă. Dacă știm că medicul de familie ne îndeplinește toate condițiile, ne dă medicamente, ne evaluează boala, diagnosticul și ne dă medicamentele care trebuie ca să ne vindecăm, așa este și la medicul cel sufletesc. De multe ori poate un doctor îți dă și ierburea mare, îți dă medicamente mare, îți curăță rana ca să nu-i se infecteze tot membru corpului, Așa și preotul duhovnic poate odată te respinge de la împărtășanie, dar nu ai băgat de seamă că te-ai îndepărtat de Dumnezeu prin păcatele tale. Revii și în scaunul spovedanii este un lucru măreț. Spunea un părinte că însăși faptul că îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, îți arăți smerenia ta în fața lui Dumnezeu și nimnicia ta în fața Tatălui Ceresc. De aceea, spovedania, mărturisirea păcatelor, înseamnă să te eliberezi de tot ceea ce te ține departe de Dumnezeu. Însuși cuvântul păcat, amartia, înseamnă despărțire de Dumnezeu, da?
Te faci mic pentru ca Dumnezeu prin iertare să te facă de fapt mare. Mă gândeam acum că duhovnicul spunea părintele Teofil Părăian la un moment dat că cum facem să știm că acela este duhovnicul nostru, pentru că știm cu toții, părinte, că nu putem să ne deschidem sufletul în fața oricui. Când mergem în fața duhovnicului, trebuie să uităm de rușine, trebuie să uităm de prejudecăți și să ne curățim sufletul ca și cum am vorbit cu Dumnezeu. Să spunem totul chiar dacă ne e rușine de rușinea noastră. Spunea părintele Teofil că duhovnicul este fratele tău, este tatăl tău, este prietenul tău. Când ai simțit aceasta față de duhovnic, știi că acela e și știi că ai duhovnic, să-l păstrezi.
Da, există chiar rugăciunea aceasta pe care o rostește preotul duhovnic înainte de a-ți mărturisi păcatele. Iată, fiule duhovnicesc, Hristos, în chip nevăzut, primi mărturisirea ta cea cu milință, să nu te rușinezi, nici să te temi să ascunzi de mine în păcat, că altfel toate înduite. Eu sunt numai un martor al lui Dumnezeu să mărturisesc înaintea ta, înaintea lui, toate cât ai făcut tu. Deci, iată, preotul este doar un sfătuitor, un martor, tu te spovedești înaintea lui Dumnezeu și spovedania ta trebuie să fie curată, sinceră, nemincinoasă, pentru că altfel te împoverezi mult mai mult. Și cea mai mare din experiență pe care am văzut-o, și părintele Cleopa spunea, părintele Teofil la fel, marii părinți ai bisericii, să nu fii învrăjbit cu nimeni, să nu urăși pe nimeni. E ca și cum ai duce în spinarea ta saci grei și vrei să urci muntele, pentru că împărăția lui Dumnezeu este sus pe munte, da? Și tu te chinui cu sacii altora în spinarea ta. De aceea se recomandă întotdeauna când vii la Sfânta Spovedanie să ierți și să uiți orice ți-a greșit cineva, sau ai greșit tu față de cineva, din toată inima, ca să fie primită mărturisirea ta și să pui început bun în faptele tale cele bune. Sunt părinți, există scara Sfântului Ioan Scăraru, părinți îmbunătățiți care pe ultima treaptă au căzut pentru că n-au avut smerenie, și smerenia este cea mai mare virtute pe care trebuie să aibă creștini.
Și pe de altă parte avem pilda tâlharului de pe cruce, care a dus o viață foarte grea, foarte rea, dar care s-a smerit și s-a mărturisit în ultima clipă.
Da,
și
numai să nu devină mulți, să nu devină un exemplu acesta, că lasă înaintea morții, mă voi căi,
da,
că asta. Da, dar tâlharul a suferit,
exact,
pe cruce. Multă lume zice, las că o să fiu și eu ca tâlharul de pe cruce, în ultima clipă a vieții mă voi căi și voi cere iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele. Dar unde e chinul tău?
Părintele Arsenie Boca spune că tocmai necazurile ne apropie de Dumnezeu. Și atunci putem să înțelegem că viață fără necaz nu există, cum nu există nici viață fără Dumnezeu, pentru că nici nu cred că am putea să trăim în afara unui Dumnezeu. Trebuie să avem sufletul legat de ceva. Cred că viața este, la un moment dat devine un nonsens. În condițiile în care astăzi vedem consumerismul ne permite, mai mult sau mai puțin, dar majoritatea își permit foarte multe. Avem locuri de muncă, avem case, suntem proprietari sau nu suntem. La un moment dat și cei mai bogați își pun întrebarea, dar eu cine sunt cei cu mine? De ce am venit eu pe pământ? Care-i rostul meu aici? În regulă, le-am făcut pe toate, dar mai departe de ce este în afara mea, unde găsesc? Înăuntru meu.
Da, din păcate, lumea nu trebuie să se rezume numai la mâncare, băutură, avere, ci este mult mai mult decât atât. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să pornească din inima noastră. Și dacă în inima noastră avem roadele Duhului, care sunt enumerate, Apostolul Pavel la Epistola Galateni, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, curăția, facerea de bine, împotriva ca acestora nu este lege, spune Apostolul. Dacă am dobândit și rostul creștinului în viață este să dobândească roadele Duhului Sfânt. Deci dacă înțelegem scopul acesta pentru care am fost creați de Dumnezeu, așa cum zice și un părinte apusean, fericitul Augustin, ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce nu se va odihni întru tine. Acest zbucium pentru a împlini poruncile lui Dumnezeu, acest zbucium pentru a urca treaptă cu treaptă, virtute cu virtute, către împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne caracterizeze ca atunci când pe fiecare în parte ne va chema bunul Dumnezeu, ne va spune veniți binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă.
Da.
Asta trebuie să fie scopul vieții. Iar celelalte doar mijloace prin care ne câștigăm existența. Că trebuie să ne îmbrăcăm, că trebuie să mâncăm, că trebuie să călătorim, trebuie dar toate să le facem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Spuneați mai devreme de cei bogați. Bogăția și sărăcia sunt mijloace prin care ori câștigăm, ori pierdem împărăția lui Dumnezeu. Depinde de felul cum ne folosim de ele. Da. Am cunoscut un om bogat de prin părțile Moldovei care în fiecare seară citea psaltirea. El în fiecare seară își programa să vadă ce trebuie să facă ca oamenii lui să aibă de lucru, să nu moară de foame. Deci e foarte important lucrul acesta. În părțile Buconvine am întâlnit un alt om care era simplu, păstor de oi, însă și-a făcut sus pe munte, în primul rând și-a făcut un paraclis închina lui Dumnezeu și mi-a zis, Părinte, eu vreau să simt pe Dumnezeu aici în fiecare dimineață când mă trezesc, mă duc și mă rog, seara mă duc și mă rog și apoi și-a făcut căbănuța lui acolo. Deci contează foarte mult cum dăm sens vieții noastre și ce este prioritar pentru viața noastră.
Da. Aveți multe experiențe, sunt zeci de ani în care stați la patul bolnavului și stați în continuare. Desigur, fiecare om este o poveste. Multe dintre poveștile acestea ale oamenilor v-au fost mărturisite. Ce spun oamenii în clipele acelea de deznădejde? Cum trec mai ușor peste boală? Dacă au avut o relație firească cu biserica, cu Dumnezeu, dacă au fost în afara bisericii, se căiesc sau nu se căiesc, rămân unii dintre ei atei, sunt oameni care își plâng viața pentru că poate conștientizează că au risipit-o și în ultimul moment au o revelație și își dau seama ce-i cu ei.
Majoritate pe patul de spital și cei mai ales în pragul morții regretă timpul pe care nu l-au folosit spre zidire sufletească. Și ca și regele Manase, cerului Dumnezeu, Doamne, adaugă zile anilor mei sau vieții mele. Deci foarte mult contează să mai trăiască o zi, să mai trăiască încă o zi, să mai deschide ochii încă o zi. Bineînțeles că mulți regretă. Am întâlnit cazuri când au fost în comă profundă și mai cazuri excepționale și au deschis ochii și am putut să-i spovedesc, să-i împărtășesc, chiar fiind în pragul morții. Fel de fel de cazuri, dar cam un rezumat așa, deci toți ar da orice ca să schimbe felul în care au trăit în viață și de aceea românul, cred că prin proverbele acestea, să te lovești de pragul de sus, ca să-l vezi pe cel de jos. Deci nu e nevoie ca să trăiască aceeași experiență, ci să învețe de la înaintași. Și atunci, dacă au văzut că s-au folosit sufletește, să urmeze exemplu. Dacă s-au pierdut sufletește, să se îndepărteze și mai ales tinerii din zilele noastre să caute, să aleagă ceea ce este de folos. Până la un moment dat, Maica Siluana, pe care am cunoscut-o, spunea întotdeauna tinerilor, spune, ești liber să faci ce vrei, însă când ajungi seara înainte de culcare în fața icoanei Maicii Domnului, să ai puterea să o privești în ochi și să spui cu toată tăria că nu ți-e rușine.
Maica Siluana, care a avut o experiență de viață prin prunia lui Dumnezeu, am citit cartea Spovedanie Neterminată sub pseudonim Gena Geamănu, da, pentru că știm că Maica Siluana a fost absolventă de filologie, un om foarte instruit, foarte cultivat, dar care a trecut prin penitența vieții în tinerețe până și-a găsit calea. A avut tot felul de experiențe lumești și probabil că de aceea înțelegea foarte mult, înțelegea pe tineri și avea și acele convorbiri duhovnicești de la radio în care a dat sfaturi extraordinare pentru că trăise în propria ființă păcatul în adevăratul sens al cuvântului, dar în același timp păcatul a dus-o către mântuire.
Nu mai păcatul, cred că a trăit și viața aceea un pic ateie.
Da.
Da, zbuciumul acela al tinereții până să-L găsească pe Dumnezeu.
Exact.
Ori cei apreciez foarte mult pe oamenii aceștia și oamenii care vin convertiți de la alte religii, de alea, odată ce L-au cunoscut pe Hristos, nu se mai lasă de El.
Da.
Nu se mai lasă de El.
Da. Da. Dar până ajungi să-L cunoști pe Hristos și până să urmezi sfatul duhovnicului, să împlinești viața bine plăcută lui Dumnezeu, e cale grea, anevoioasă, nu vine cu flori și pe tavă.
E cu zbuciu,
urcușul
cu căutare,
duhovnicesc e greu.
Da, dar trebuie multă rugăciune. Deci căutare, trebuie rugăciune, ca Dumnezeu să-ți arate calea vieții. Da.
Dar trebuie, cum îi întăriți pe oameni? Pentru că știm cu toții, se întâmplă să vină odată, să se spovedească, a avut un necaz, după aceea nu mai vin, sau?
Eu am urmat pilda mitropolitului care m-a hirotonit și e ca la paterică acolo. Tu treci și fă-ți datoria. Unii te vor înjura, alții te vor chema să le faci rugăciune, dar e imposibil ca dimersul acesta al tău prin saloane, măcar unul să nu se întoarcă către Hristos. Aici este frumusețea și pedagogia bolii, că într-o familie, chiar dacă în cele din urmă membru familiei care e bolnav moare, din aparținători, din membrii familiei, e imposibil să nu creeze Dumnezeu ca măcar în inima cuiva să nu fie prezent Hristos și să se întoarcă pe drumul către biserică.
Deci, și să poarte rugăciune pe cel care a plecat.
Care a plecat, da.
Da. Apropo de duhovnic și de smerirea aceasta, citeam undeva despre părintele, marele duhovnic Arsenie Papacioc, pe care probabil l-a și cunoscut, duhovnicul de la Malul Mării. Era atât de smerit și săruta mâna preoților care erau cu mult mai tineri decât dânsul și aceștia se rușinau cumva cum să-mi sărute mie mâna părintele Arsenie Papacioc și spunea, stai liniștit, că eu de fapt nu sărut mâna ta, sărut mâna preotului din tine. Cred că este un act de smerire atât de frumos și atât de înălțător și de pilduitor pentru cei care pornesc pe această cale.
Arhiereu, cine este arhiereul? Hristos, da? Deci prezența arhiereului, iar prelungirea mâinilor arhiereului este preotul. Și preotul aduce puterea sfințitoare, puterea tămăduitoare, dacă există credință la cel. Și sunt mulți oameni care judecă, neștiind ce este preotul. Și spunea aceeași maică pe care am numit-o mai devreme, că nu te juca cu o priză, chiar dacă este ruginită, că dacă bași degele în ea,
nu știi ce e acolo.
Tot te prăjește un pic, așa și cu harul preoțesc. Nu te juca să judeci în aparență un preot, o față bisericească, pentru că îl judeci ca și farisei pe Zaheu. Ce spuneam? A intrat în casa lui Zaheu Mântuitor, dacă ar ști cine și ce fel este omul acesta, da? Deci, în general, credincioșilor, bolnavilor, personalului medical, medicilor care vin la capela noastră, le-am recomandat să nu judece, pentru că judecata este la vedere, iar pocăința este întrascuns.
Vă mulțumesc foarte mult, Părinte! A fost o adevărată bucurie duhovnicească și o pace și o liniște pe care am simțit-o aici în tâmpla bisericii, cum se spune, și să dea bunul Dumnezeu ca toate cele pe care le-ați mărturisit să ajungă cât mai mult la sufletele oamenilor.
Da, mulțumim și noi și cu alt prilej încercăm să aducem balsam inimilor și bucurie sufletelor și să fim farul care să lumineze în continuare pe poporul cel binecredincios.
Doamne ajută!
Mulțumesc și colegului Viorel Iannăș, directorul tehnic al postului de Radio Lumina, pentru asistența tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare aici, în cadrul emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.